Habari zetu, Stéphane Mukendi.
Okapi. Wakili wa mpango wa amani walizungumza pamoja na wale wa kamati la kimataifa kuhusu mapambano yaliyojitukiza pa Kamombe katika mtaa wa Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini. Jimboni Kivu ya Kusini, walimu wa mtaa wa Lungu wanapinga wito uliotolewa na liwali wa jimbo ya kuanzisha mwaka mpya wa masomo siku ya kwanza tarehe 1 Septemba ijayo. Meya wa mji la Kolwezi jimboni Katanga alisimamia mkutano mkuu wa usalama kwa ajili ya wakilishi wa kabata zote za raia. Wana wasikizaji, hamjambo. Wakili wa mpango wa amani walizungumza pamoja na wale wa kamati la kimataifa jana siku ya ine kuhusu mapambano yaliyojitukiza pa Kamombe katika mtaa wa Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini. Ni na kinyume ya mkutano hiyo ni kama jeshi la FRDC liliahidi kukomesha mpango wa vita na kushirikia mpango wa amani, na kwa ngambo yake shirika la MONUC iliahidi kushimikwa katika maeneo zenye zilikuwa zikidhibitiwa na vigundi vya wanamgambo na kustawisha amani likipokonya silaha wapiganaji. Sifa Magura anatueleza mengi.
Tupo ndani ya harakati na hatupendi kutoka, ndivyo alivyosema Amiral Didier Tumba, mwakili wa serikali na moja kati ya waprezidenti wa kamisheni ya kijeshi katika mpango wa amani. Kwa mjibu wake Amiral Etumba, mapambano yale ni tukio tu katika harakati ya amani.
Kwa kuwa kujitolea hakuja tendeka, ni sherti mambo kama haya yatukie na hata kuendelea.
Kwa ngambo ya MONUC, mpango wa kujitoa kwa wapiganaji ambao umemalizika ndani ya makamisheni ndogo, kwa sasa ni lazima kutimiza haraka mpango huo wa kuleta ukimya na kuepuka matukio kama yale. Alpha So ni kiongozi wa MONUC upande mashariki mwa Kongo.
Operation za kujitolea zitaanza sasa bado kidogo. Ndio maana MONUC itachukua hatua kulingana na yote yatakao kusudiwa ndani ya komisheni katika mpango wa amani. Kwa ajili ya kujitolea, MONUC itatoa nguvu zake zote pale Paruchuru ambapo hali ni wasiwasi kwa leo, na itabaki hivyo hadi hali itarudi shwari.
Kwa sasa hatukufaulu kupata maoni ya viongozi wa CNDP, ila mwanamemba wao mmoja alihakikisha kama chama chao hawana faida yoyote katika vita, na kwa kuwa wanangojea mengi kwa mpango wa amani ambamo hawawezi kutoka. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Kuhimiza wakaaji wa Ituri kuhusu mpango wa kustawisha amani na kutumika kwa ajili ya maendeleo wakati huu wa kisha vita, ndiyo shabaha ya mpango uitwayo Cine Club ulioandaliwa siku ya tatu mjini Bunya na shirika la kimataifa Associturi, ama mkifaransa Association des Ituriens pour la Promotion et le Développement de l'Ituri. Mpango huo una shabaha ya kuonesha picha za film kuhusu namna ya kuishi na jirani bila shida na gisi ya kujikinga kinga na ugonjwa wa ukimwi ama sida. Basi tusikilize mafasirio ya Bibi Alasha Jean, yupo mbele ya mikrofoni ya Isaac Remoyope.
Avec les images, on informe mieux. Surtout chez nous, ici, il y a beaucoup de population.
Kwa kutumia picha ya sinema, tumepasha habari kama inavyofaa. Hasa kwetu hapa, watu wengi wa kusoma. Picha ya sinema imesaidia zaidi. Kwa mfano, filme yeni kuonyesha hali ya kupiganisha hali mbovu ya usalama pale Kivu. Kwa mfano, ubakaji, watu wengi hawajaona hata siku moja picha ya wenye kubakwa. Ni lazima kwa watambue yeni kupitika mahali nyingine, waipokee kama mafundisho ili waelewe ya kufanya. Kuna sinema ilifanyiwa kuhusu Ituri ikionyesha namna gani mambo yalitendeka. Nadhani kila mtu akiketi nyumbani kwake hakutambua nini yalitendeka. Wote aliunga mkono kwa hiyo vita alipoteza. Shabaha kwa sasa ni kusema sikilizeni wa ndugu, yeyote alipita ilikuwa mbaya sana, tusirudilie tena, inafaa tujenge amani.
L'idéal c'est qu'on y revienne plus. Il faut vraiment qu'on cultive la culture de la paix.
Yalikuwa pale Bi Alasha Jean wa shirika la Associturi. Na mjini Kisangani jimboni mashariki, waskari wenye kukumbwa na vilema kulingana na vita wana hasira sana. Waskari hao vilema wanakataa kupokea mishahara zao za mwezi wa Agosto, wakidai yapandishwe jinsi kiongozi wa jeshi la FRDC nchini aliwaahidi mnamo tarehe 11 Agosto iliyopita, wakati aliwatembelea katika kampi Sergeant Katele. Basi ofisi ya jimbo la Kenda la kijeshi inaomba kutoa malalamiko zao kunako wizara ya mambo ya kiutu, kwani ni wizara hiyo ndiyo yenye kuhusika nao. Andre Kitenga anatueleza mengi toka Kisangani.
Waskari wale wenye kukosa nguvu wamelalamika na kusema ni ukosefu wa haki. Kufuatana na misemo lao, kuiongeza mshahara yeni kiongozi mkuu wa majeshi la Kongo alitangaza haikukuwa ya ubabuzi. Wao pia wamepasha kupata ile mshahara kwa sababu hawayaondoka jeshini. Mmoja wao alinena ya kwamba hawayapokea hata siku moja mshahara yeni kupanda, isipokuwa tu wale wangali na nguvu. Ameendelea na kusema kiongozi mkuu wa majeshi alisema kwa hotuba lake ya kama kupanda kwa fedha ni kwa ajili ya waskari wote, lakini wao hawakuona fedha yeni kupanda hata vile waongozi wamesema watapokea fedha yeni kupanda kisha uchunguzi mwezi wa Septemba. Kwa ngambo lao, waongozi wa jimbo la jeshi ya tisa wamesema waskari wale wameongozwa na chumba cha waziri usikae na mambo la kiutu, hapana ile ya ulinzi wa taifa, na waziri jimboni amehakikisha jambo hii. Kwake Dr. Angel Uvon, kamisheni moja ya vyumba vya mawaziri mbalimbali imejifunza sasa mji Kinshasa namna gani wameweza kupandisha mshahara ya waskari wale mujamuri la kidemokrasia la Kongo nzima. Muji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo, Okapi.
Jimboni Kivu ya Kusini, walimu wa mtaa wa Lungu wanapinga wito uliotolewa na liwali wa jimbo ya kuanzisha mwaka mpya wa masomo siku ya kwanza tarehe 1 Septemba ijayo. Hatua ya walimu ya kupinga wazo la kuanzisha masomo siku ya kwanza ilichukuliwa na walimu kisha kukomesha mkutano wao mkuu jana siku ya 4. Na tena walimu waliomba kanisa lisijingize katika mapambano yao na serikali ya nchi. Tumsikilize katibu mkuu wa muungano ya walimu wa Walungu, Bwana Achille Muyaya, akiujua kwa simu na Jean Kasami.
Katika mkutano wetu huo tulipatana walimu wasifungue masomo tarehe 1 mwezi wa 9 kama vile serikali imekusudia. Tulisikilizana pia kwamba makanisa yasiingilie kati madai yetu kwa serikali. Watuache tudai haki yetu sababu mshahara wa mwalimu uko chini mno. Tunataka vile vile walimu wote wajulikane na kulipwa na serikali, hata masomo yanayosaulika nayo yapate kukumbukwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Yalikuwa pale Bwana Achille Muyaya akiwa kiongozi katibu mkuu wa muungano ya walimu wa mtaa wa Walungu. Basi kuhusu wazo hiyo ya walimu ya kutuanzisha mwaka mpya wa masomo siku ya kwanza, serikali ilichukua hatua gani kwa ajili ya kusukuma walimu waanze kazi siku ya kwanza ijayo? Tufuate waziri mwenye kusika na masomo ya kiprimari na sekondari nchini, Bwana Maker Mwangu, akiojiwa na Onesime Mukandila.
Ni mawasiliano pamoja na mazungumzo wakati wote na walimu wote pamoja na washirika wote wa sekta ya elimu. Hakuna hatua ili tukamate hii. Ni mchango wa washirika wote, vyama vya kutetea walimu pamoja na wazazi. Tunapanga yote pamoja na tunapendelea tuendelee kutumika pamoja.
Ilikuwa pale maoni ya waziri nchini mwenye kusika na masomo za kiprimeri na sekondari, Bwana Maker Mwangu, masemi yake yalitafsiriwa na Joachim Kalumendo. Na tubaki topa mjini Kinshasa, tukijulisha kama wanafunzi wa kituo cha masomo makuu ya uchumi kwa kifupi ESA hapa mjini Kinshasa waliandamana leo wakionyesha hasira yao wakidai malipo yao ya bursa. Kwa mujibu yao, ni tangu mwezi wa Februari ndio hawayapokea franka zao za bursa, ijapokuwa wenzao wenye kupatikana katika majimbo zingine jirani walishapokea franka hizo. Ripoti ya mwandishi wetu Nadine Fula inatolewa mstudioni na Joachim Kalumendo.
Wakiwa na matawi mikononi pamoja na mabango, wanafunzi hao walikuwa wakidai malipo ya fedha zao za usaidizi kutoka kwa serikali. Wanafunzi hao walisema zoezi la kulipa fedha hizo halikutoka kwao bali kwa serikali. Kwa hivyo wanaiomba serikali kuheshimu jukumu lake. Wamoja wanaelezea hasira yao na huzuni. Hivi karibuni tutaondoka yese. Pesa hizo zitaenda wapi? Waziri alisema kuwa kuna franga za kongomani miliardi 84 tangu tarehe 18 Agosti zilizotolewa. Mpaka sasa hatujapata pesa zetu. Sasa pesa hizo ziko mikononi mwa nani? Kawaida ni wajibu wa wizara ya elimu ya juu na university kupeleka pesa hizo katika benki na baadaye karani wa kila chuo kuendesha malipo. Kiongozi wa ofisi ya waziri wa elimu ya juu na university anasukuma kosa la kutolipwa kwa wanafunzi kwa uongozi wa yese. Kwa mjibu wake, kuchelewa huko kunatokana na ukosefu wa mawasiliano kati ya karani na kiongozi mkuu wa yese. Akiulizwa, katibu wa usikae na masuala ya elimu kwenye chuo yese anasema kuwa malipo ya bursa ni swala la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakuu wa ISE wako hapo kwa kuongoza tu malipo hayo, huku akimaanisha kuwa wanapasha kupata habari kutoka serikalini.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Katika sehemu ya pili ya taarifa ya habari pamoja na mwenzangu Joachim Kalumendo, tutajielekeza kwanza jimboni Kasai ya Mashariki, ambako katika jimbo hilo madaktari tokea Uturuki ama mkifaransa Turki wamekuwa wakitunza na kutolea madawa kwa wagonjwa bila malipo.
Tangu usiku ya pili iliyopita ni takriban watu 2000 waliofaidika na msaada huo. Na hata hivyo, muda wa kuendesha shughuli hiyo ya madaktari kutoka Uturuki ni fupi mno kulingana na wingi wa wagonjwa. Madaktari hao wana siku 3 ya kazi kabla ya kurudi kwao mjini Kinshasa. Kutoka Mbujimayi, mwandishi wetu Bili Ivalutumba anaripoti kamili.
Wako karibu wanganga 10 ambao wanatumika bila malipo. Kati yao wanganga wa Kongomani ni wanamemba wa Asbel Meder ya Turki. Kwa mahali mbili hii iliyochaguliwa, hospitali ya Kansele na hospitali ya Dipumba, wanasaidiwa na waganga wa mahali katika makazi mbalimbali, magonjwa kwa watoto na kupewa dawa. Ibrahim Tatay, mmoja wa waganga ya Turki, anapana sababu ya kazi hii. Ni azimio kati ya nchi Turki na RDC yenye itasaidia watoto wenye kufisha wazazi walema na wale wenye kufisha wabibi wala wabwana. Wanakuwa wanapokea dawa yenye kutokea Turki. Azimio hii ni matokeo ya safari ya liwali wa jimbo Alphonse Ngoi Kasanji kwetu Turki. Wagonjwa wanakuja wengi, wanakuweko tangu alfajiri wakitokea katika mitaa ya muji na katika vitongoji vya Mbujimayi. Wanahuzunisha kidogo kwa sababu ya kuchunga na kufanya mustari. Kila wakati wanahudumiwa wanafurahi. Nashukuru kabisa kitendo kya wakazi wa Turki, kwani wanakuwa wanatunza bila kuomba franga na wanaleta dawa zao kwa bure. Tunafurahi kabisa. Wasiwasi inayokuweko kwa watu waliopimwa ni kujiuliza namna watafuatiliwa. Waganga wa Turki na shirika la afya jimboni wanahakikisha kama vyote hivyo vimeandaliwa na kama hakutakuwa shida yoyote. Tokea Mbujimayi, Bili Ivan Lutumba, Radio Okapi.
Na meya wa muji la Kolwezi, karibu kilomita 300 na muji wa Lubumbashi, alisimamia mkutano mkuu wa usalama kwa ajili ya wakilishi wa tabaka zote za raia.
Katika mkutano huo walijadili hali ya usalama katika mji wa Luilu, karibu kilomita 20 na jiji la Kolwezi. Kwa mjibu wa Christian Busindi, mbinu fulani zilichukuliwa kwa ajili ya kulinda usalama katika mji wa Luilu na viunga vyake, na hasa sana kuzidisha nguvu ya polisi pamoja na kazi nyingine za upelelezi. Wakaaji wa Luilu pamoja na kandokando wanapaswa pia kuhimizwa kuhusu uangalifu pamoja na kujihami kulingana na ghasia za raia. Itakumbusha kuwa katika usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu, kuni moja la watu wasiojulikana wa mji wa Luilu lilishambulia gala 3 za vyakula na kuunguza mabaiskeli yaani velo. Na katika habari za utamaduni ni kwamba fundi mchoraji mkongomani Andre Lufu wa Mawidi, ambaye aliweza kuchapa picha ya mpiga ngoma kunako huko Fekin, amekuwa akiomba haki zake za ufundi ziweze kulipwa, na ambako aliweza kufanya mnara huo tangu mwaka 1969. Akiwa na umri wa miaka 83, Lufa Mawidi hivi sasa amekuwa na miaka 57 katika ujuzi wake wa ufundi wa uchoraji, lakini hata hivyo hajapata hata kitu kimoja kulingana na kazi yake.
Na habari ya mchezo kwa kifupi, katika taarifa ya habari hujulisha kama timu tokea nchi la Nigeria liitwalo Enyimba liliwasili hapa mjini Kinshasa tangu jana magharibi. Timu hilo litawasili kesho siku ya posho mjini Lubumbashi jimboni Katanga, ambako litapambana na lile la Tupuisa Mazembe. Basi kwa ajili timu la Tupuisa Mazembe liendelee kugombea katika michezo za Interclub, itaomba kwa timu hilo la Tupuisa Mazembe kushinda timu lile la Enyimba tokea nchi Nigeria. Na ni hapo ndio wasikizaji, ndio tangazo la kipindi chetu kya magharibi ya leo. Mimi Stefan Mkenitita pamoja na mwenzangu Joachim Kalumendo tunawaaga tukatika nyinyi wote, weekend njema.